Bună dimineața, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Este ora 9 și 11 minute, moment în care demarează emisiunea Părerea ta. Invitatul meu de astăzi este domnul Dumitru Rus, președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari din Târgu Mureș. Bună dimineața, domnule Rus, bine ați venit în studioul nostru.
Bună dimineața și mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Ne-am propus, așa cum anticipam deja în emisiunea Bună dimineața Transilvania, ne-am propus să discutăm despre două probleme importante ale asociațiilor de proprietari. Întâi de toate, vreau să primim lămuriri suplimentare cu privire la două articole, înțeleg, de lege care au fost aprobate de curând. Articole care se referă la o afișare mai detaliată a cheltuielilor pe care le plătesc proprietarii ce fac parte dintr-un condomeniu. O afișare la vizierul de bloc care să arate fiecare cost pe care un proprietar, un locatar îl plătește. Cel de-al doilea lucru important pe care mi-am propus să-l discut cu invitatul meu astăzi se referă la izolarea termică a blocurilor, despre programul pe care îl va derula Primăria Municipiului Târgu Mureș în colaborare cu asociațiile de proprietari în anul 2016. Vreau să știu câte blocuri vor fi cuprinse, care sunt procedurile, cum se pot eventual urgenta aceste lucrări, pentru că știu că sunt oameni care își doresc un progres, vor ca lucrurile să evolueze mai repede. Domnule Rus, întâi vă rog să ne oferiți detalii despre cele două articole despre care am spicuit până acum.
Da, deci aș trei aspecte aș vrea să subliniez în legătură cu această ultimă reglementare, respectiv este vorba de modificarea și completarea unui articol din legea numărul 230 privind asociațiile de proprietari. Prin acest articol se reglementează, se legiferează obligația asociațiilor de proprietari ca pe lângă lista privind cheltuielile lunare să se afișeze explicit modul de calcul pentru fiecare apartament în parte, respectiv să se arate cum se ajunge de la facturi la suma pe care trebuie să o plătească fiecare proprietar de apartament. Din capul locului, aș vrea să subliniez că, în opinia noastră, această reglementare este redundantă, nu de așa ceva dorim noi de la aleșii noștri, pentru că există suficiente reglementări și până acum, asociațiile de proprietari care au respectat, cadrul legal, au făcut în așa fel calculele și le-au prezentat în așa fel încât proprietarii de apartamente să înțeleagă despre ce este vorba. Și o să revin la chestiunea asta și am să dau unele detalii. De asemenea, spun că nu este utilă această reglementare, ci dimpotrivă, pentru că noi am făcut mai multe demersuri și ne așteptăm la niște reglementări care să favorizeze funcționarea asociațiilor de proprietari. Și mă refer în primul rând la reducerea costurilor. Ori această ultimă reglementare nu face altceva decât să sporească costurile de funcționare a asociațiilor de proprietari. Și asta înseamnă, desigur, bani în plus scoși din buzunar de către fiecare membru al asociației de proprietari. Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez că această reglementare sau nerespectarea acestei reglementări prevede o amendă de la 500 la 3000 de lei, adică nivelul maxim de amenzi care se poate acorda, se poate aplica în cazul unor aspecte privind funcționarea asociațiilor de proprietari. Este cu totul surprinzător acest quantum al amenzilor prevăzut. vreau să vă spun și probabil, și din păcate vreau să spun că această reglementare a fost inițiată de un senator de Mureș. Îmi pare rău, probabil că dânsul nu știe că...
Cine anume?
Bun, dacă trebuie, e vorba de domnul senator Mora.
Acoș Mora.
Da. Probabil că și dânsul ar fi putut să se documenteze puțin, ar fi putut să înțeleagă că, de exemplu, un administrator la o asociație de proprietari mai mică, așa, sunt foarte multe pe scară, pe bloc, nu câștigă într-un an de zile din salariul 3.000 de lei. Da? Deci, mi se pare...
acest articol de lege spune că pentru fiecare locatar trebuie făcut acest calcul detaliat.
Exact.
Dar dacă, să spunem, nu am fi avut acest articol de lege, un locatar ar fi putut să ceară lămuriri pentru propriul apartament.
Dar mai vorbind cu o instituție de presă pe tema asta, mai în glumă, mai în serios, am spus că, de fapt, aplicarea acestei reglementări la un bloc, nu știu, cu 10 etaje, până la urmă nu ar fi suficient, nu ar fi suficient pereții de la intrare să afișeze toate calculele pentru fiecare apartament în parte. Mai mult, că am spus că e redundantă reglementarea în sine, dar la multe apartamente sunt niște calcule similare, sunt calcule identice, dacă sunt aceleași suprafețe, același număr de persoane.
Diferă, cred că, doar consumul de apă rece.
Exact. Și ca să vă răspund la întrebare, pentru că spunea că existau mai multe reglementări, mai fac încă o mențiune înainte de asta. Cu privire la legea 230, au fost vreo 13 inițiative legislative. Vreo 2-3 modificări au fost anul trecut, este cea de care vorbim acum. Niciuna din aceste reglementări nu au norme de aplicare. Ori ca să aplici o lege în mod unitar, ca să o aplici corect, sunt necesare aceste norme de aplicare. Deci sunt niște reglementări așa, sunt niște, mă rog, inițiative finalizate, adoptate, niște reglementări care, până la urmă, n-au niciun fel de finalitate. Sigur, eu nu vreau să încurajez lumea să nu aplice legea. Legea trebuie aplicată, bună, proastă, cum este. Dar vă spun, chiar fiind această reglementare, va fi dificil să fie aplicată în mod unitar, neexistând norme. Și ca să mă justific de ce spun că nu era necesară această reglementare, vreau să vă spun că încă din anul 2007 există Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor numărul 1969 din 9 noiembrie 2007 care aprobă modalitatea de organizare a contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial și, în principal, cu dedicație asociațiile de proprietari. Deci este o reglementare care...
Da, domnule Rus, presupunând că nu-mi convine mie cât am de plătit la cheltuielile comune, pot să cer în scris sau verbal la administrație să-mi explice
deci ce am de la apariția legii din 2007, legii 230, se prevede explicit că după afișarea listei cu cheltuielile lunare, în termen de 10 zile, orice proprietar care este nemulțumit sau are unele nelămuriri, poate să se adreseze președintelui în termen de 10 zile, să conteste suma care a fost afișată, iar președintele este obligat să-i răspundă în termen de 7 zile, astfel încât să se încadreze în cele 20 de zile care sunt alocate sau acordate pentru plata cheltuielilor.
Am înțeles. Ce altă noutate a mai apărut
acolo? Mai mult, tot legea prevede că orice proprietar are acces la orice document al asociației de proprietari. Deci, altfel spus, proprietarul când merge să-și plătească la asociația de proprietari, are o nemulțumire. Poate să ceară el acolo, îi se explică, să spun așa, în direct, că de regulă când se fac plăți este și președintele și administratorul și lucrurile pot fi clarificate.
Da. Ce noutăți au mai apărut? Pentru că timpul alocat emisiunii noastre nu ne permite să dezvoltăm prea mult un anumit subiect. Dacă sunt alte noutăți?
Noutăți spectaculoase nu sunt pe tema asta organizării, dar
cu privire la
rog să-mi acordați încă o jumătate de minut cu privire la ordinul ăsta, care arată explicit cum trebuie să fie lista de plată a cotelor de contribuție la cheltuiel și vedeți, este o listă care are 17 colone.
Haideți o arătăm, da? Și la cameră, da? Să se vadă.
Este o listă care are 17 colone. Da?
Deci le arătăm ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri care ne urmăresc pe www.radiomureș.ro cum arată aceste coloane.
Da.
Așa? Sunt într-adevăr multe.
Bun. Și ajungem la ultima parte, deci în subsolul acestei liste, după ce se înșire cele 20 sau 40 sau 60 de apartamente, în subsolul listei este explicitat foarte clar cheltuielile care se împart pe persoane, pe consumatori individuali, pe cotă parte indiviză și, mă rog, alte criterii care mai sunt, iar în subsol, se spune așa, în subsolul subsolului, suma totală este totalul celor două categorii, deci pe persoane și pe cotă parte indiviză. Mai mult, lista trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de președinte, cenzor, ceea ce înseamnă că cenzorul a verificat-o și, sigur, de administrator care a întocmit-o.
Dacă deci nu o să procedeze așa administratorii, ce se va întâmpla? Vor
păi
plăti
dacă, amenzi? Dacă, păi, tocmai asta, sigur. Dacă nu respectă, trebuie să sancționați.
Vor plăti amenzi. Dragi prieteni, dacă vreți să interveniți pentru a ne adresa întrebări, telefoanele vă stau la dispoziție 0265 307777 sau 0365 424433.
În legătură
cu izolarea termică a blocurilor de locuințe, da. Care este programul în acest an?
Mai dați-mi încă 30 de secunde. Deci, noi așteptăm de la aleși, de la reprezentanții noștri, o lege nouă a asociațiilor de proprietari. Am mai spus altă dată când am fost la dumneavoastră, legea asta a asociațiilor de proprietari, în vigoare acum, cu foarte multe modificări, este axată foarte mult pe, mă rog, înființarea, organizarea asociațiilor de proprietari, și acordă mai mult, mai puțin spațiu, respectiv mai puțin obiectului principal pe care l-au asociațiile de proprietari, și anume administrarea condominiilor. Și tocmai de aia vreau să vă spun că și la inițiativa a Ligii Asociațiilor de Proprietari, a Ligii Centrale de la București, noi din teritoriu am fost invitați la București, am participat la o dezbatere publică la nivelul Parlamentului, la nivelul grupului deputaților liberali și, mă rog, avem promisiunea că această lege va fi adoptată. Cerem acest sprijin și aleșilor noștri, reprezentanților noștri în Parlament și de la această lege așteptăm, pe lângă reglementarea aspectului la care m-am referit, deci responsabilități mai multe pentru asociația de proprietari în ceea ce privește administrarea condominiului, da, mai așteptăm și legiferarea convențiilor civile ca și alternativă la contractul individual de muncă. Este o chestiune care îi preocupă mult pe membrii asociațiilor de proprietari, pentru că eliminarea convențiilor civile, cel puțin în parte abuziv de către ITM, mă rog, acum nu mai este numai ITM-ul, că și nou cod fiscal, dar în orice caz, eliminarea convențiilor civile a sporit mult costurile de funcționare a asociațiilor de proprietari. Și mai sunt alte domenii.
Și cum arată
care...
proiectul? Proiectul de lege, da, pe care l-așteptați, da, vă convine?
Exact.
În faza de proiect.
Să spun așa parte, pentru că s-a făcut o comisie de lucru a Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice și a reprezentanților Ligii Asociațiilor de Proprietari și s-au convenit o formă care sperăm să fie apropiată de ceea ce va fi adoptat.
La final.
Da.
Sunt deja doi ascultători pe fir. O să continuăm cu izolarea blocurilor. După aceea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Aș vrea să pun o întrebare.
Spuneți.
Dacă într-un bloc un apartament nu este locuit, deci poate o dată pe an vine cineva, ce trebuie să plătească proprietarul care nu este în țară și dacă trebuie să contribuie și la pierderile de apă care se pun, eu zic, în mod abuziv pentru... Și altă problemă, dacă femeia de servici care este în... care face curățenie pe scara blocului poate să fie plătită la înțelegerea locatarilor sau trebuie carte de muncă?
Da, mulțumesc. Mai e cineva pe fir, preluăm și acest apel, după care va răspunde invitatul meu pe rând. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș vrea să pun și eu o întrebare la domnul președinte. Totuși, un locatar din bloc care nu plătește de 2 ani consumul și are deja 2800 de lei restanță și cu penalizări, încă în plus penalizări, ce putem face? Că de câte ori i-am sunat și i-am spus să plătească, nu vrea și nu vorbește urât. Și nu vrea. Ce se întâmplă? Că acum noi nu mai avem bani din fondul de rulment ca să putem plăti apa și o să ni se oprească apa pe bloc. Numai singura persoană care e cu restanță. Mulțumim. Ce putem face noi?
Mulțumim, doamna. Imediat vă răspunde invitatul meu. Apartament nelocuit, ce plăți trebuie să suporte proprietarul, domnule Rus?
Deci, apartamentul de nelocuit se plătesc toate cheltuierile care, potrivit legii, se repartizează pe cotă parte indiviză. Și aici începem în primul rând cu salariile care au o anumită pondere, da? Salariul femeii de serviciu care face cheltuială, care face curățenie pe casa scării, cheltuieli cu întreținerea liftului, da? Deci cu acel contract de service al liftului, dacă este, și mă rog, alte
pierderile de apă.
Pierderile de apă, aici este iarăși o chestiune pe marginea căruia se discută foarte mult, deci repartizarea diferențelor între contorul principal și suma repartitorilor de costuri se face după o procedură hotărâtă de adunarea generală a asociațiilor de proprietari. În principiu sunt trei modalități. Deci această diferență să se repartizeze pe număr de persoane, să se repartizeze pe apartamente, mă rog, în mod egal sau cum așa, sau să se repartizeze proporțional cu cota proporțional cu consumul. Respectiv, cel care consumă mai mult plătește și la diferențe mai mari.
Asta înseamnă că în blocul în care este acest apartament hotărăște asociația care trei modalități se folosește.
La diferențe de apă. La celelalte la categorii care am spus, care se repartizează pe cotă parte indiviză, alea nu discutăm.
Limpede. Femeia de serviciu poate fi plătită de locatar sau are nevoie de un contract?
Deci,
înregistrat la ITM.
Potrivit legii nu, dar asociațiile, și nu neapărat asociațiile de proprietari, proprietarii din anumite blocuri găsesc și soluții alternative. Eu nu pot să fac nicio recomandare în sensul ăsta.
Legal
este să aibă contract și sperăm să fie legal și cu convenție civilă.
Dacă mai se este... schimbă legea pe care dumneavoastră o așteptați. Haideți să ne grăbim puțin. Da. Doamna cu restanțierul din bloc cu 2800 de lei nu vrea să plătească. Ce îi sfătuiți pe oamenii din blocul acela?
Deci asta este de competența asociației de proprietari. Pentru un proprietar, dacă timp de 90 de zile,
3 luni,
nu își plătește costurile de întreținere, asociația de proprietari, aici intră și
poate
apa,
să-l dea în judecată.
Poate să-l dea în judecată. De regulă, asociațiile nu fac acest demers după 90 de zile, că, mă rog, se fixează câte o sumă, nu știu, alții până la 500, alții până la 1000 de lei, dar, în sfârșit, trebuie făcute demersuri în justiție și fac precizarea că, pentru astfel de demersuri în justiție, asociația de proprietari este scutită de taxa de timbru. Deci nu-i costă nimic.
Există exemple de asemenea situații în care locatarii au reușit să forțeze rău platnicul să-și plătească? Aveți exemple?
Deci eu pot să vă spun un exemplu care, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, deja e de oarecare notorietate. O persoană căreia chiar i s-a vândut apartament, a scos la licitație și a fost vândut apartamentul pentru că are restanțe foarte, foarte mari, care, mă rog, și-a făcut o ambiție din asta, a spus cât persoana respectivă este președinte, eu nu plătesc nimic la asociație. Și în vreo 10 ani sau nu știu câți ori fi, s-a adunat de ordinul zecilor de mii și până la urmă a fost, dar și acest proces durează ani de zile, da, este destul de dificil că durează mult. Când procesul, când s-a dat sentința definitivă, există tot felul de impedimente la executare, dar în sfârșit, așa cum merg lucrurile în țară la noi, totuși există variantă legală.
Da, și din ceea ce știu, din ceea ce știu eu, în momentul în care restanțierul este dat în judecată, face tot posibilul ca să,
de regulă,
să,
da,
să plătească. Sim. Încercați varianta aceasta, stimată doamnă. Am 3 întrebări foarte repede, pentru că e un domn pe fir. Este obligatoriu să se afișeze fondul pentru reparații la vizierul blocului? A venit o întrebare în regia tehnică.
Tocmai am vorbit adineori de fondul de lista cu consumurile. Da. Acolo este prevăzut numai fondul de rulment, eventual restanțe la fondul de rulment, penalități la fondul de rulment, fondul de reparații, tot potrivit reglementării respective, este obligatoriu să fie evidențiat în registrul fondului de reparații. Deci asociația trebuie să aibă
un registru.
Un registru.
Dar
care
nu e obligatoria afișarea?
Nu, nu. Care
asta,
este...
asta era, da, întrebarea. O asociație poate să funcționeze fără cenzori? E altă întrebare din regia tehnică?
Poate să funcționeze, dar nu e legal.
Nu e
deci
legal.
Nu.
Nu. Reparațiile de pe scară, de pe casa scării, se împart la numărul de persoane, la numărul de... Nu. Apartamente sau la suprafața apartamentelor?
Proporțional cu cota parte indiviză, respectiv cu proporțional cu suprafața, suprafața apartamentelor.
Pe suprafața apartamentelor. Da. Bună dimineața! Alo?
Bună.
Ne cerem scuze că v-am reținut, sunteți în direct.
Da. Are da.
Încercați să țineți aparatul de radio, de telefon nemișcat. Se pare că e o problemă tehnică acolo. Spuneți.
Adunarea de asociații.
Domnule, stimate domn, nu vă înțelegem. Nu vă putem recepționa întrebarea. Preluăm un alt apel, iar colega mea, Emanuela Borovaș, va reface legătura dacă se poate. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Poftiți!
Sunt de pe Înfrățirii 17, problema cu proprietarea, 3.344 de lei restanță de 17 ani neplătită. Avem deja o situație definitivă de la tribunal de executare, dar deocamdată stăm pe loc, nicio problemă. Altă problemă avem cu... Blocul e renovat.
Stați numai puțin, să o lămurim pe asta. Prima. Da. Deci aveți o decizie a tribunalului și nu se pune în aplicare? Ce trebuie să faceți?
Să vinde apartamentul, ceva să facem. E apartament cu 4 camere de 17 ani, nu plătim niciun leu, numai tot o tărăgânează.
Păi asta înseamnă executarea. Tocmai aminteam adinaori că știu un caz concret în care apartamentul a fost vândut prin licitație și asociația de proprietari și-a recuperat banii, inclusiv autoritatea locală și-a recuperat pentru că respectiva persoană avea restanțe și la plata taxelor și impozitelor și așa mai departe.
Dar întrebarea e de ce tărăgânează 17 ani păi, tribunalul?
Dar aveți deja, poate că de 17 ani are restanța, dar procesul nu este de
depinde
17 ani.
Depinde când a fost inițiat demersul juridic.
Procesul de cel puțin de 10 ani e.
Și cei de la asociație ce v-au spus? Se scoate la licitație acum?
Că va urma. Urmează. Dar când, da, nu se știe.
A doua întrebare?
A doua întrebare e, blocul nostru este izolat, dar cel care a izolat încă nu a predat la primărie actele pentru a ni se pune reducerea noastră cuvenită. Că proprietarul o renovat personal, fără primărie.
Da, înțeles. Da, asta este interesul proprietarilor care ați făcut contract cu cel care a făcut lucrarea. Ce pot să vă spun? Că în momentul în care ajunge la primărie se pregătesc hotărâri de Consiliu și se trebuie aprobare pentru fiecare apartament în parte. Dar astea, din moment ce au ajuns la autoritate, la primărie, la cei care se ocupă cu chestiunea asta, din informațiile pe care le am, lucrurile merg destul de repede. Dar trebuie insistat la cel cu care aveți un contract și care are niște obligații, probabil, față...
Nu numai obligații, mai are și interes să rezolvi odată problema. Da. Ne-a deschis, doamna, subiectul referitor la izolarea termică a blocurilor. Da. Haideți să începem, pentru că și ascultătorii au întrebări.
Da. Deci,
câte blocuri credeți că se vor izola termic în acest an la Târgu Mureș?
Ca introducere, aș vrea numai să spun că, în prezent, din câte cunosc eu, sunt în faza de finalizare 47 de blocuri cofinanțate cu fonduri europene și cu fonduri din bugetul local. Pe această cale vreau ca numele asociațiilor de proprietari pe care le reprezint să mulțumesc autorității locale, începând cu primarul, cu domnul dr. Dorin Florea, viceprimar, în special domnul Claudiu Maior, care coordonează activitățile astea, pentru că este un real sprijin acordat asociațiilor de proprietari. Vă rog să vă uitați în jur și să vedeți câte primării mai au astfel de proiecte, da, care înseamnă ajutor concret oamenilor din comunitate.
Am înțeles. Deci, anul acesta, dumneavoastră, câte blocuri credeți că se vor reabilita termic la Târgu Mureș?
Din câte știu eu și...
Aveți cereri depuse, documente de intenție, măcar?
La Ligă, eu vorbesc în numele Ligii aici, nu sunt mandatat să vorbesc în numele altora. Deci, din câte știu eu, sunt demarate procedurile de proiectare pentru circa 17-18 blocuri.
17-18 blocuri sau scări? Pentru că de multe ori,
Blocuri.
Are trei scări. Și,
blocuri, da. mai precis, circa 1000 de apartamente.
În programul acesta comun de finanțare, în care plătește proprietarul, plătește primăria și plătește și Uniunea Europeană, da?
Exact.
Mai sunt și altele care se realizează pe așa, doar...
Cu fonduri de la minister, vreți să spun?
Nu, doar cu contribuția locatarilor, pentru că sunt unii care știu că s-au hotărât să facă pe cont propriu aceste lucrări.
De regulă, cei care fac pe cont propriu, mă rog, e inițiativa lor și nu prea
vă implicați așa de mult.
Dar știm din ceea ce vedem în jur că se întâmplă și...
Da, cele care se realizează cu această cofinanțare, știu că au un regim special, se schimbă ferestrele, se izolează exterior, se izolează și subsolul, nu? Partea de...
Da, da.
Partea
deci
termică.
Dacă blocul are subsol, respectiv subsol tehnic, pivnițe, da, se izolează planșeul pentru a proteja apartamentele de la parter.
Da.
Se termoizolează. De asemenea, se termoizolează terasa și se hidroizolează.
Adică acoperișul.
Da. Dacă e terasă, dacă nu, se repară șarpanta și se izolează în pod.
Se face și un calcul energetic al pierderilor de căldură.
Da, evident.
Deci, se schimbă instalațiile sau nu?
Nu.
Nu. Instalațiile doar dacă doresc...
Teoretic, da, dar practic nu, pentru că și așa efortul pe care îl face autoritatea locală, asta de fapt înseamnă comunitatea locală, da, efortul financiar este destul de mare.
Dar că de ce teoretic, spus teoretic, da?
Pentru că ghidul de finanțare prevede această posibilitate. Să se repare instalațiile de încălzire, contoarele, în sfârșit, mai multe.
Și nu are autoritatea locală bani? Nu are autoritatea locală bani?
Repet, nu știu, nu pot să vorbesc în numele autorității locale, dar din câte constat eu ce s-a întâmplat în ultimii ani, și așa efortul este foarte mare. Și mi se pare, un punct de vedere personal și rațional vorbind, mi se pare să beneficieze de acest sprijin mai multe mai multe persoane, cât mai multe persoane, cât mai multe asociații de proprietari. Că altfel, în loc să facem cum sunt acum în lucru 47 de blocuri, poate că banii ajungeau pentru 10 sau pentru 15. Da. Și...
au revenit ascultătorii noștri. Bună dimineața!
Bună dimineața! Am o întrebare, cât domnul șef. De, adunarea generală pe asociație se face în fiecare an sau din 2 în 2 ani?
Cel puțin o dată pe an, de regulă în primul trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru situații mai deosebite.
Bine, mulțumesc.
Cu plăcere.
Mulțumim și noi. Bună dimineața, doamna Maria. Alo? Doamna Maria, dacă ne auziți? S-a întrerupt legătura telefonică, nu este nicio problemă. Legat de o altă problemă a izolării blocurilor. Au mai fost reclamații din partea celor care deja și-au făcut izolarea termică, oameni care au spus că au început să le transpire pereții pe interior, sunt și alții care spun că ar fi trebuit să se facă și o subzidire a blocurilor care, fiind foarte vechi și fiind construite cu anumite materiale, încep să absoarbă umiditate și la parter este egrasie. Ce răspuns aveți pentru ei?
Așa, ca observație, am constatat că există tendința să fie mai mulți specialiști în reabilitare termică decât în fotbal, glumind oarecum. În orice caz, am auzit și eu și am avut semnale cu privire la igrasie și alte inconveniente. Vreau să spun că m-am documentat mai mult pe tema asta și, de fapt, reabilitarea termică se face tocmai pentru a preveni astfel de fenomene. Deci, lucrările care se fac prin acest program se fac în baza unor documentații tehnico-economice consistente. Și primul, să spun așa, prima piesă din această documentate este auditul energetic. Deci, oameni specializați, să zic așa, oameni cu multă școală, oameni specializați, fac o expertizare a blocului, da, din punct de vedere a comportării lui, cap și performanță energetică. Și dau soluțiile astea, deci soluțiile care se concretizează în proiect sunt la recomandarea auditorului. Și recomandarea aceasta, soluția aceasta este astfel încât să nu se întâmple chestiuni de genul pe care le-a spomenit dumneavoastră. Tocmai că aici sunt și anumite controverse, că unii spun, dacă e așa complicat cu reabilitarea termică, eu îmi izolez apartamentul pe interior și am terminat. Vă spun, este cea mai mare greșeală, pentru că în timp, izolând peretele în interior, face ca, deci termosistemul pus pe interior, face ca peretele să nu mai fie încălzit, peretele rămâne rece și temperatura ajunge sub punctul de rouă și vaporii care sunt așa, cu ghilimele de rigoare, destul de perverși, pătrund acest termosistem montat pe interior și se face condens între termosistem și perete și acolo apare igrasie și mucegaș și de acolo nu le mai scoate
nimeni. Am înțeles,
nimeni.
Deci nu e o soluție bună, dar totuși de ce transpiră apartamentele izolate, unele dintre apartamentele izolate termic sau nu fac, nu aerisesc oamenii locuințele?
Deci, da, vreau să... Da, avem semnale și cu privire la acest aspect. Sigur, trebuie ventilat cât de des posibil apartamentul, respectiv aerisit. I-a aerisit, dar cel puțin la ultimele proiecte s-a mai găsit o soluție, să spun așa, tehnică, în sensul că se prevăd așa zise grile de ventilare controlată. Tocmai pentru a se face...
Se și aplică deja de
la
aceste grile?
Ultimele proiecte, da. Da. Tocmai pentru a se face un schimb controlat de aer, ce înseamnă controlat în sensul că atunci când, eu știu, e vânt sau ceva, grilele alea se închid în mod automat și așa mai departe. De asemenea, vă referează la soclu, da? Da. Deci soluția este dată și pentru soclu.
Da, deci soluția este și pentru parterul.
Soluția este dată și pentru soclu, pentru că și soclu trebuie termoizolat, hidroizolat, tocmai pentru a nu se mai, a nu mai fi absorbită umiditatea din zonă. Deci
și se face tehnice. Acest lucru la
păi
fiecare
trebuie
bloc.
Trebuie să se facă, da.
Asociațiile trebuie să urmărească atunci când se efectuează lucrările, dacă ceea ce scrie în documente se și efectuează. Ascultător pe fir, bună dimineața. Alo?
Alo, bună dimineața.
Vă ascultăm, domnule Pop.
Da, în legătură cu legislația.
Spuneți.
Așa. Este o vorbă. Un nebun aruncă o ceatră în apă și o să ieșească în stare să o scoată afară.
Așa e.
Asta e una. Condominiul nu este numai România. Nu a inventat românii treaba conviețuirea în condominium. În toate țările sunt. Da. Peste tot. Ai noștri alezi, da, să se gândească toți locatarii că sunt, să duc la vot la toamnă și uite pe cine alegem în Parlament. Tot felul din zdrăvanțe acolo, o grămadă, că prea mulți se calcă unul picioare pe lălalt, să stare să fac, nu prima dată, nu e singurul domeniu în care nu e reglementată limpede treaba.
Mulțumesc, domnule Pop, pentru această părere. Poate că n-ar fi rău să-l invităm în studioul nostru pe domnul senator Acoș Mora să ne explice ce și-a dorit cu acele modificări legislative și poate că așa veți înțelege mai bine. Mai e o doamnă pe fir. Bună dimineața, doamna Maria. Alo. Încercăm să o salutăm pentru a doua oară pe doamna Maria. Bună dimineața. Ne pare rău, ceva nu e în regulă.
Până când se stabilește legătura, vreau să fac o remarcă cu privire la ce a zis, adică să repet privind, cu privire la remarca făcută de domnul cu legislația, repet încă o dată, noi așteptăm să ne sprijine aleșii noștri în problemele care ne sunt cu adevărat utile. Și repet, convențiile civile sunt prima așteptare a noastră.
Da. Întreabă cineva în regia tehnică dacă la etajul 4 sunt probleme de izolație, dacă plouă acolo, cine plătește reparația?
Deci terasa, acoperișul, fie că e terasă sau este șarpantă, face parte din proprietatea comună. Aspectele privind întreținerea, reparația, funcționarea proprietății comune sunt de competența Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari. Deci, din fondul de reparații sau colectând de la fiecare apartament în parte, se constituie cheltuielile pentru respectiva lucrare și, subliniez, trebuie să contribuie și cei de la parter, și cei de la etaje, proporțional cu cota parte indiviză.
Spunea la un moment dat cineva că vecinii nu doresc să participe la aceste cheltuieli pentru că spun, în momentul în care ați cumpărat apartamentul de la etajul 4 sau de la ultimul etaj, știați la ce vă angajați.
Da.
Aceasta e replica cea mai uzuală a celor care nu vor să contribuie.
Știți cum e cu vrutul. Este o poveste, că închizi poarta și dai drumul la câini, da? Aia e o situație. Dar, dacă locuim într-un condomeniu, sunt niște legi, sunt niște reglementări. Și alea trebuie respectate. Că vrem, că nu vrem, deci legea așa prevede, fiecare trebuie să... Tocmai de aceea am făcut remarca adineori, că știm și noi, când e vorba de infiltrație la ultimul etaj, există și păreri, domnule, îi privește pe aia de la etajul 4 sau de la etajul 10, n-am eu treabă cu asta. Nu. Este obligație pentru toți proprietarii să contribuie proporțional cu cota parte indivisă.
Pe de altă parte, sunt și situații în care cei de la etajul 4 nu vor să se asocieze cu ceilalți în momentul în care se pune problema construirii unui etaj peste ultimul.
Da, cu mansardare.
Sau mansardare sau ceva acolo. Cei de la ultimul etaj spun nu vreau să am pe nimeni deasupra mea, am ales etajul 4 tocmai pentru că nu vreau să mă deranjeze nimeni. Toți ceilalți locatari... de la etajele inferioare vor această mansardare, nu vrea ultimul. Care este soluția acolo?
Da, deci aici, să spun așa, este un caz particular cu privire la proprietatea comună. Într-adevăr, toți proprietarii trebuie să hotărască asupra proprietății comune. Dar în materie de mansardare, de cedare a terasei pentru, mă rog, nu știu ce scopuri, legea prevede că se face cu hotărârea majorității sau cu acordul majorității, dar cu acordul explicit al celor direct afectați. Și aici este vorba de cei de la etajul 4. Deci, dacă la etajul 4 sunt 8 apartamente și din 8 unul nu vrea, blochează demersul tuturor celorlalți.
Este o situație inechitabilă, aș spune.
Este inechitabilă. Sigur, tot legiuitorul mai dă, să zicem, o perspectivă, în sensul că cei care vor să promoveze un astfel de proiect pot să facă un demers în justiție pentru obligația de a face. În sensul că dacă acea a 8-a persoană nu are niște motive temeinice, deci el nu-i de acord numai pentru a nu... Pentru că nu vrea el, cum este un fel de gică contra.
Gică contra, da?
Atunci, justiția, dacă constată că nu are un temei, mă rog...
Întemeiat,
să zic așa, poate să-l oblige. Da.
Poate să impună. Sunt doi ascultători pe fir, timpul ne presează. Bună dimineața, doamna Sobo.
Bună dimineața, doamna Luminița. Aș vrea să îi dau domnului Rus o idee cu calculul. Spuneți. Ca să pună cel puțin printr-o cameră, trei camere și două camere să pună afară calculul.
A, și deci ca model.
Întreb, nu prea vor să spună. Nu prea spun cel de la asociație ce că n-au timp, că nu știu ce, că cât dar de timp au ei.
Am înțeles. Mulțumesc, doamnă, o idee interesantă. O să comenteze imediat invitatul meu. Bună dimineața, domnule Moldovan.
Să rămână. Sunt din Târgu Mureș, Libertăți 111. O întrebare. Parterul și etajul 1, că acum schimbăm lifturile. Noi trebuie să plătim la lifturi.
Deci parterul și etajul 1, dacă trebuie să plătească schimbarea liftului?
Da.
Mulțumesc și pentru acest apel. Mai e o întrebare. Când se va restitui fondul de rulment? Întrebare venită în regia tehnică. Începem cu modelele de calcul. Ce spuneți?
Da,
pentru
deci...
o cameră, două sau trei?
Lista pe care am prezentat-o adineori, lista de criterii, este făcută pentru fiecare apartament în parte, că e cu o cameră, că e cu două, că e cu trei, da? Deci, da. Practic, se regăsesc. În...
Da, dar oamenii vor afișarea, pentru că spune doamna, dacă merge la asociație, cei de acolo spun că nu prea au timp.
Da,
deci,
sigur,
ca și model, să se orienteze
locatarii. Ar reduce, în loc să pui 40 de calcule din asta, ar fi două sau trei, că sunt două sau trei tipuri de apartamente într-un bloc. Da,
da.
Am înțeles, sigur.
E o sugestie.
E o idee, care e de reținut.
Vă rog frumos să le transmiteți președinților și administratorilor. Parterul și etajul 1, dacă participă la cheltuierile cu privire la schimbarea liftului.
Da. Deci liftul face parte din proprietatea comună. Să vorbim așa, deci face parte din proprietatea comună și costurile pentru achiziționarea liftului și pentru întreținerea, repararea liftului sunt obligatorii pentru toți proprietarii din blocul respectiv. Cei de la parter și cei de la etajul 1, dacă adunarea generală hotărăște în sensul ăsta, sunt scutiți de la plata energiei electrice de funcționare a liftului.
Dar trebuie să plătească liftul.
Dar trebuie să plătească liftul când se cumpără, trebuie să plătească liftul când se repară, când se modernizează și așa mai departe.
Mi se pare o hotărâre discutabilă.
Asta e,
nu că n-ar fi bună, sau, dar mi se pare că
deci
e discutabil.
Orice e discutabil.
Dacă stai la parter și nu folosești
orice
liftul,
e discutabil,
de ce să
plătești? Orice este perfectibil.
Așa. Adunarea generală, spunea domnul Rus, stimate ascultător, hotărăște doar cu privire la costurile energiei de funcționare a liftului. Referitor la fondul de rulment, când se restituie acesta, dacă se restituie vreodată?
Deci fondul de rulment se restituie atunci când proprietarul își vinde apartamentul, deci poate să meargă la asociație să solicite restituirea fondului de rulment și atunci asociația îl restituie, sau se mai practică și varianta cumpărătorul preia fondul de la asociație, să spun așa, și plătește vânzătorului fondul de rulment.
De regulă este cea mai bună soluție.
Chiar a apărut într-o instituție de presă, într-un ziar zilele trecute, o controversă că cineva spunea că fondul rulment nu este obligatoriu, fondul de rulment. Și chiar am dat ieri o clarificare în sensul ăsta. Deci fondul de rulment este obligatoriu, fondul de rulment se constituie la nivelul costurilor celor mai mari costuri dintr-o lună. Și de regulă, se ia o lună de iarnă când costurile sunt mai mari și de regulă asociația de proprietari hotărăște acest nivel al fondului de derulment. Când ai ajuns la suma respectivă, nu mai plătești în continuare fondul de derulment.
Da. Dar fondul de reparații
și este fondul de reparații este obligatoriu.
Este obligatoriu și se plătește la nesfârșit fondul de reparații. Cine stabilește limita până la care se plătește fondul
tot
de reparații?
Adunarea generală stabilește. Și atunci asta se stabilește în funcție de niște obiective pe care le ai. Fie se repare terasa, fie reabilitarea blocului, pentru că lucrările de reabilitare se pot plăti din fondul ăsta de reparații. Unii constituie, așa zis, un fond de reabilitare termică, alții din fondul de reparații. De fapt, legea așa prevede, din fondul de reparații.
Da. Fie schimbarea ușii de la intrare, pentru
exact,
că mai sunt blocuri care modernizează.
Scării și așa mai departe.
Da, schimbarea cutiilor poștale, am mai văzut blocuri care au făcut
aviziere,
asta.
Tot felul de...
Da, îmi plac blocurile reamenajate. Nu vreau să spun că sunt neapărat pentru izolarea termică a blocurilor, deși e o soluție bună, dar sunt foarte frumoase acele blocuri care au deja o ușă modernă, nu acelea vechi de 50 de ani. Când ai intrat pe casa scării, cutia poștală este schimbată în locul celor metalice foarte, foarte vechi sau de lemn zdrobite, murdărite și așa au apărut altele mai drăguțe, mai cochete. Se vede că oamenii sunt gospodari și le place să vadă.
Și nouă ne plac și vedeți că încet orașul arată altfel. Vă amintiți cu câțiva ani blocurile alea din zona Moca, șosea sau stradă principală de afluire în oraș, arătau groaznic blocurile. Altfel arată acum, da?
Arată foarte bine și chiar vă spuneam înaintea intrării noastre în emisie, mie îmi plac foarte tare blocurile din zona Violeta, care au fost reabilitate în ultima perioadă de timp, au acele culori plăcute, crem, așa un alb murdar cu foarte, foarte frumoase, tonuri calde și, da.
Bine, stabilirea culorilor este de competența arhitecților. Înțeleg că dacă vă plac, înțeleg că arhitecții au fost inspirați și
mie îmi plac tonurile acestea mai calde, spre deosebire de portocaliul acela intens sau vișiniu sau albastru care așa sunt stridente. Mă rog, dar și locatarii își spun punctul de vedere, nu?
Da.
Deci propunerea vine de la locatari.
Pot să-și spună punctul de vedere, da. Pot să facă propuneri singuri. Și ar fi chiar un semnal în sensul ăsta pe viitor, când le punem la dispoziție proiectele, când proiectele sunt finalizate. Sau, mă rog, hai să zicem, când se contractează lucrările, da? Că, așa, să nu fie nici prea departe în timp. Când se contractează lucrările și urmează, nu știu, să înceapă, e bine să se adreseze autorității locale dacă au niște sugestii în sensul ăsta.
Da, foarte, foarte important, cred că este mesajul acestei emisiuni. Asociațiile de proprietari trebuie să se implice și, în primul rând, proprietarii trebuie să se implice. Și atunci când își aleg reprezentanții, cei care conduc asociația, dar și atunci când se face ceva, să nu lase pe seama celorlalți. Lasă că domnul este pensionar și are mai mult timp decât mine. Implicați-vă, pentru că lucrurile se pot face și cu voința dumneavoastră sau trebuie să se facă și cu voința dumneavoastră, pentru că mai apoi să nu spuneți mie nu-mi place culoarea, mie nu-mi place cum s-a făcut, nu sunt lucrări de calitate. Este cel mai important mesaj al emisiunii de astăzi, implicați-vă. O ultimă întrebare în regia tehnică, cât costă un metru cub de apă? Este o întrebare pe care o să o adresăm celor de la Aquaserv. În jur de 7 lei trebuie să calculați, 3 lei și ceva metru cub de apă, la care se adaugă un cost de 100%
de
pentru canalizare.
Care înainte era de 50%.
Și de fapt, da, metru cub de apă este de fapt o sumă mulțită cu 2. Dar o să revenim la cei de la Aquaserv și ne vor spune ei. Mulțumesc foarte mult, domnule Dumitru Rus, pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Vă mai așteptăm să veniți cu alte informații utile pentru locatari.
Mulțumesc. Dacă se poate o singură remarcă, că ați spus să se implice asociațiile.
Ieșim din emisie, din păcate. Corect. Trebuie să revenim.